Rubio kom til München for at formidle bekymrede europæere med en sukkersød tale, der ikke skjulte budskabet, vi vil jer gerne på vores præmisser. Rubios tur til Ungarn bekræftede Trumps foretrukne europæiske politiker Orbán, og i en opdateret analyse om dansk sikkerhed står, Danmark kan ikke bygge sin sikkerhed på USA. Det er nu i verden ifølge Gram.
In terms of the threats in our region and the threats from Russia and China.
Når det gælder truslerne i vores region og truslerne fra Rusland og Kina, er paradokset, at den grønlandske befolkning aldrig har følt sig truet, og at det er første gang, de for alvor følte sig utrygge, det var, da en allieret talte om at overtage dem, købe dem osv. Det er skandaløst, sagde Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i München og tilføjede så, at der nu forhandles i de rigtige kanaler, at det går fremad, men han var nødt til at få det ud, som han sagde på sikkerhedskonferencen i München, hvor Grønland lå som en mørk sky over forholdet mellem Trumps USA og Europa. Og der, hvor USA's udenrigsminister Rubio leverede Trump-administrationens bitre pille, ønsker om fortsat samarbejde svøbt i sukker.
So in a time of headlines heralding the end of the transatlantic era.
Så i en tid med overskrifter, der varsler afslutningen på den transatlantiske æra, skal det stå klart for alle, at dette hverken er vores mål eller vores ønske, for vi amerikanere har ganske vist vores hjem på den vestlige halvkugle, men vi vil altid være et barn af Europa.
But we will always be a child of Europe.
Marco Rubio var taget til München for at lappe på forholdet til USA's europæiske allierede, specielt efter vicepræsident Vances bandbulle sidste år. Retorikken var ny, men den værdipolitiske konfrontation fortsætter. Rubios budskab var svøbt i fortællingen om den fælles historie, den fælles arv, de fælles værdier, om kristendommen, om risikoen for udslettelse af vores civilisation, hvis vi ikke får styr på indvandringen, om én civilisation. Den fælles vestlige civilisation. Temaer fra Trumps nationale sikkerhedsstrategi. Han vil have et stærkt Europa, der kan tage vare på sit eget forsvar, sit eget kontinent, der selv kan håndtere en konventionel krig med Putin. Han vil have stærke nationale bevægelser, baseret på de fælles kristne værdier, de hvides værdier. Han vil have et Europa, som splitter EU, et Europa i MAGA-bevægelsens tegn. Det findes bare ikke. Og Rubio nævnte hverken Putin, krigen i Ukraine eller Grønland i sin tale. Og efter München tog han videre til Ungarn, til Viktor Orbán, der risikerer at tabe valget den 12. april. Og der leverede han Trumps dybtfølte støtte til den trængte Orbán. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og sådan lød Rubios lovprisning af Trumps og Orbáns forhold. Jeg kan med sikkerhed sige, at præsident Trump er dybt engageret i din succes, fordi din succes er vores succes, fordi det forhold, vi har her i Centraleuropa gennem dig, er så vigtigt og afgørende for vores nationale interesser i de kommende år, at hvis I står over for økonomiske problemer, hvis I står over for ting, der hindrer vækst, hvis I står over for ting, der truer stabiliteten i jeres land, så ved jeg, at præsident Trump vil være meget interesseret på grund af din relation til ham og på grund af dette lands betydning for os. Ja, Ditte Brasso Sørensen, senioranalytiker og vicedirektør hos Tænketanken Europa. Det var så Rubios budskab til Orbán. I München leverede Rubio talen om, at vi vil jer gerne, hvis I gør, som vi siger. I Ungarn leverede han talen, vi støtter Orbán, hvis han kommer i vanskeligheder, fordi han og Trump har så fortræffeligt et forhold. Hvad kan Europa stille op med det?
Jamen for det første er det jo vigtigt, at man tager det alvorligt. Altså nu har vi i flere omgange fået sat streg under, at vi har med USA at gøre, som ønsker at splitte Europa. Vi så det sidste år med Vance, der sagde, at det var smart, hvis man stemte på AfD under det tyske valg. Vi ser Rubio tage til Ungarn og give sin støtte til Orbán. Og ind imellem de to møder, der har man jo fået en amerikansk sikkerhedspolitisk strategi, som siger, at det er et erklæret mål at skabe splid i Europa, og det er det, vi ser igen her. Så i virkeligheden er det jo en, kan man sige, en forlængelse af den samme linje, men med en lidt mindre sådan hysteriske tonalitet, end vi så sidste år.
Sissel Nyholm, du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad og mangeårig tidligere korrespondent i USA. Sissel, hvordan vil du udlægge det civilisationens korstog, Trump og hans administration er på? Frygten for den hvide civilisations undergang? Er det essensen af MAGA-bevægelsen? Eller hvor vigtig er, og hvor vigtig er de her begreber for Trump?
De er jo alle sammen vigtige. Trumps politiske vækkelse og MAGA-bevægelsen udspringer jo nogle dynamikker, der går årtier tilbage i USA med tab af industriarbejdspladser, med store forandringer i samfundet, tillidsbruddet efter Watergate-skandalen, krigen i Irak, Afghanistan osv. osv. Og umiddelbart giver det måske ikke så meget mening at knytte alt det her til sådan et stort politisk korstog, men MAGA er den ideologiske understrøm, der styrer amerikansk udenrigspolitik lige nu.
Mikkel Vedbø Rasmussen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i sikkerhedspolitiske forhold. Mikkel, du har nu været med til at bidrage til opdateringen af den sikkerhedspolitiske analyse om dansk sikkerhed og forsvar efter Trump. Og det var en analyse, der kom i 22. Nu er opdateringen så kommet, som du er med til at skrive. Den første rapport holder ikke mere. Hvad tænker du om det trusselsbillede, der nu tegner sig, og som du har været med til at beskrive?
Nu skal jeg ikke tage æren for rapporten. Det er tidligere ambassadør Michael Sidmer Jons og hans hold, der har lavet den. Jeg har givet gode råd hen ad vejen. Jeg synes, rapporten er et af de sjældne eksempler på, at toeren er bedre end etteren. Den viser tydeligt, hvordan vi befinder os i en verden af forandring. Og en verden, hvor nogle af de ting, vi har taget for givet, ikke mindst vores NATO-medlemskab, ikke længere kan tages for givet. Og dermed siger den jo også, at dansk udenrigspolitik står i en situation, vi ikke har stået i, måske siden 1945. Der er nogle store, grundlæggende valg, der skal træffes, og nogle meget alvorlige omstændigheder at gøre det på baggrund af.
Så lad os starte med at tage tilbage til München, til konferencen, der havde temaet destruction, nedrivning, ødelæggelse, hvor Trump blev karakteriseret som elefanten i lokalet, som a wrecking ball, en af de der tunge metalkugler, der bliver brugt, når man skal vælte huse. Og lad os tage fat i Rubios tale. Han var kommet, som vi har talt om, blandt andet for at reparere på europæernes sårede følelser siden Vances tale for et år siden. Spørgsmålet er, om eller hvordan amerikanerne har oplevet Trumps udtalte foragt for Europa. For udfordringen ligger hos europæerne, sagde Rubio. Lyt her.
And this is why we do not want allies to rationalize the broken status quo.
Og det er grunden til, at vi ikke ønsker, at de allierede skal bruge tid på at finde forklaringen på den ødelagte status quo, frem for at forholde sig til, hvad der er nødvendigt for at rette op på den. For vi i Amerika har ingen interesse i at være høflige og ordentlige forvaltere af Vestens forfald. Vi søger ikke at bryde med hinanden, men at genopleve et gammelt venskab og forny den største civilisation i menneskehedens historie. And renew the greatest civilization in human history. Sissel, hvad betyder det i Trump-lingo? Hvad betyder det her?
Jamen, det her, det er jo sådan cirka det samme, som vicepræsident J.D. Vance sagde sidste år, men hvor J.D. Vance i al væsentlighed sagde til europæerne, I er velkomne til at planlægge jeres egen begravelse, så siger Rubio, lad os gøre noget her sammen, men vi vil ikke lade jer udnytte os økonomisk og militært. I skal ikke læne jer op af os. Vi skal sammen stå sammen om at forsvare den civilisation, som vi alle sammen er en del af, og det var der, hvor det var et centralt brud for, hvad Vance sagde sidste år. Men det er jo heller ikke det er jo en meget lille olivengren til europæerne, fordi det er, og de siger jo også, at det er USA, der bestemmer her i butikken.
Ditte, har du styr på, hvad det er for fald? Hvad det er for net, han taler om?
Jamen det han jo prøver på at fremmane, det er, at han giver jo sådan en analyse af udviklingen i verden, som er lidt aparte fra et europæisk perspektiv, for han egentlig siger, at frem mod 2. verdenskrig, der gik det rigtig godt for Vesten, der ekspanderede man blev større, man var en styrke i verden, og så efter 2. verdenskrig, der går det ned ad bakke for Vesten i Rubios optik. Og det er en modsat læsning af den, vi er vant til i Vesten, for der plejer vi jo netop at fejre den periode, der har ligget efter 2. verdenskrig, hvor man får de internationale organisationer, man får folkeretten, man får det liberale demokrati, og man får, hvad hedder det, frihandlen. Altså alle de her værdier, den verdensorden, som vi jo også ser de europæiske ledere fejre i deres taler på samme konference. Så der er sådan en ret stor uenighed om, hvordan man skal læse historien, og hvornår det egentlig gik frem og tilbage for Vesten og Europa.
Mikkel, har vi i virkeligheden taget fejl hele tiden i vores vurdering af og læsning af, hvordan det er gået?
Jeg tror, det man skulle hæfte sig ved i den her tale, det var de fire bogstaver, der ikke optrådte sammen, nemlig N-A-T-O. Han talte ikke om NATO på noget tidspunkt. Nej. Han talte om civilisationer, han talte om alliancer. Og jeg tror, man skal altid lytte nøje efter, når politikere foretrækker og taler om abstraktioner og sådan et tusindårigt perspektiv på et eller andet, men ikke rigtig vil tale om noget konkret. Det er jo, fordi de fører værdipolitik, og egentlig ikke er interesseret i at engage sig i sådan nogle konkrete irriterende spørgsmål, som hvordan skal Ukraine-krigen afsluttes, eller hvordan skal vi forholde os til kineserne, eller hvad skal Grønlands status være? Og det, der vel på mange måder kendetegner Trump-administrationen, det er, at de kan rigtig godt lide at svinge sig op på den der store retoriske klinge og tale om de store ting. Nå, men bevares, men de mener også noget om Ukraine-krigen, de gider bare ikke at snakke om det. Så det forstærker jo i virkeligheden pointen, som du kom med før, nemlig at de er ikke interesseret i det her med at komme til München, sætte sig omkring et mødebord. Rubio gad ikke at møde op til mødet, der handlede om Ukraine, som de andre NATO-ledere havde, fordi at i virkeligheden føler de, at relationen er mellem stater. Ja. Måske endda mellem regeringsledere, mellem Orbán og Trump. Og det der andet, det er noget pjat. Og i virkeligheden en arv for noget, de også prøver at gøre op med i USA. De ser EU og FN, og det, måske endda også NATO, som sådan noget venstreorienteret pjat, som de egentlig gerne vil slippe for.
Det er det, Brasso.
Jamen, jeg er meget enig, at simpelthen sige, sådan, den frustration, som jeg sad tilbage med, efter at have fulgt den her konference, det var jo, og der var selvfølgelig en lille smule indhold også i de europæiske lederes tale, men overordnet så synes jeg, en pointe, som er frustrerende fra et europæisk perspektiv, det er, at man i virkeligheden hopper en lille smule på limpinden fra Europas side. Vi ser von der Leyen tale om det her. Vi er i en periode, hvor det er chokterapi. Vi venter på den ene lussing efter den anden fra USA, og så må vi forholde os reaktionært til det, og man ligesom... Man accepterer, at det, vi taler om, det er den her elefant i rummet, som er USA, og så går vi med på det her. Vi har en tale fra Merz, der handler om, at vi er i hvert fald Vestens forsvarer osv. I stedet for, at man i virkeligheden kunne bruge det her øjeblik til at tale mere om, jamen, hvis USA nu opfører sig så fjollet og har så aparte en tilgang til verden, hvad kunne vi så konkret i Europa gøre? Der synes jeg også, at man ser europæiske ledere i hvert fald delvis gå med ind i det her relativt abstrakte, værdipolitiske, som du siger, spor. Og der kunne man måske godt have håbet på eller ønsket sig, at man i stedet for fra europæisk side, og det var selvfølgelig positivt, at de tre store økonomier, altså Storbritannien, Tyskland og Frankrig, at de gik ud og sagde, at vi ønsker mere Europa. Men man kunne måske godt have ønsket sig en lille smule mere indhold at sige, det her mere Europa. Hvordan ser det så ud? Hvad er konturerne af det her nye Europa, der kan stå i sin egen ret, sikkerhedsmæssigt, økonomisk osv.?
Og det kommer vi tilbage til, Ditte, fordi det er jo det perspektivet, ikke? For det er jo det, europæerne står, den udfordring, europæerne Præcis. Står overfor. Ja, Mikkel?
Men tror du ikke, det er fordi, at de måske er en lille smule enige med Trump-administrationen i, at institutionerne ikke er det, der er vejen? Jeg synes egentlig,
hvem er nu de?
Undskyld, de er de europæiske ledere. Ja. De kan på mange måder selvfølgelig godt lide EU, og de kan også lide NATO, men det, der jo i virkeligheden sker i europæisk politik for øjeblikket, det er jo, at det er regeringerne, der sætter sig sammen og finder ud af, hvad de vil gøre. Og så siger de, Ursula, du kan lige tage dig af det her, og Rutte, du kan lige tage dig af det her. Men det, der er fremdriften i europæisk politik, det er ikke det, der sker i institutionerne. Og på den måde, nok på en måde, som de ikke har lyst til at erkende, der er de måske enige i analysen af, at nogle af de her institutioner ikke leverer, men på den anden side er de så også parat til at tage de der spørgsmål. Det, jeg hæftede mig ved her, det var, at de lagde op til, at de ville tale om europæiske atomvåben. Det skulle der komme mere af i løbet af måneden. Det er bare som et eksempel på, at... Ja. At der altså sker nogle vilde ting, men det sker ikke i mødelokalerne i Bruxelles.
Jo, men jeg tror, man skal passe på med at putte alle institutioner og alle politikområder i en kasse her, ja. Fordi så bliver det for abstrakt igen. Det er klart, at når man snakker om forsvars- og sikkerhedspolitik, så er det regeringsledere, der taler sammen, fordi det er nu engang sådan, man laver forsvars- og sikkerhedspolitik internationalt. Der er jo stadigvæk, synes jeg, en stor opbakning til, sådan læser jeg det i hvert fald også fra de europæiske ledere, til at bakke op om en institution som EU, når det kommer til de spørgsmål, der så handler om, jamen, hvordan får vi den velfungerende økonomi, der skal være, kan man sige, fundamentet under de her forsvarsinvesteringer osv. Så jeg tror, man skal passe meget på at putte FN og NATO og EU og hvad der ellers er derude ned i samme kasse, og så give en fælles analyse af det.
Jeg vil godt lige vende tilbage, Sissel, til de forventninger, amerikanerne må have haft forud for Marco Rubios tale og hele og hans besøg her. De taler om det gamle, genopleve det gamle venskab, forny den største civilisation i menneskehedens historie. På den anden side, så vil han heller ikke være høflig, og han undgår at tale om Putin, og han undgår at tale om Grønland. Hvad er det, amerikanerne kommer? Hvad er det, de vil, det amerikanerne kommer med?
Amerikanerne ved godt, at der er to ting, der er en ting, amerikanerne har forstået, og der er en ting, europæerne har forstået. Amerikanerne har forstået, at det, der er sket i løbet af det seneste år, især de seneste par måneder, det har skabt nogle meget, meget, meget stort splid mellem USA og Europa. Og Europa har forstået budskabet også, at man ikke kan regne med USA på samme måde, som man kunne før. Men amerikanerne kom den her gang for at bløde en lille smule op på det, som er sket, fordi USA vil også gerne have Europa med i ligesom deres pulje og vil gerne have indflydelse over Europa. Og derfor Marco Rubio han var mere diplomatisk type end J.D. Vance var, men europæerne sad jo også og tænkte, at han sidder og taler om det Sixtinske kapel og og Shakespeare og Dante, men europæerne vil jo bare gerne tale om Ukraine, om den allerstørste sikkerhedstrussel, der er, så der er nogle grundlæggende forståelseskløfter. Mark Rubio var jo heller ikke særlig konkret i forhold til, hvordan skal vi reformere de her institutioner, og hvordan skal vi forny den her civilisation, så der var mange spørgsmål, som man blev efterladt med.
Var det, har han oplevet her på den der måde, han blev modtaget? For der var jo ikke jubel over det hele, ikke? Altså, oplever han så også et Europa, der er begyndt, i modsætning til tidligere, at stride imod?
Det har amerikanerne jo også især oplevet i omkring hele forløbet med Grønland, hvor det jo faktisk lykkedes Europa. Der var så også nogle amerikanske indenrigspolitiske forhold, der gjorde, at Trump var nødt til at bakke lidt tilbage, træde nogle skridt tilbage. Men man har jo oplevet, at Europa jo faktisk godt formår ind imellem at tale med en fælles stemme, og det er faktisk effektivt over for amerikanerne, når der begynder at være noget økonomi indblandet, og når europæerne faktisk også stiller hårdt mod hårdt. Der er Trump ikke altid så konsekvent i det, han har sagt, så er han villig til at træde lidt tilbage.
Lad os lige høre Kaja Kallas, som jo er en af dem, der på München-konferencen stridtede imod. Lad os høre, hvad hun sagde.
Contrary to what some may say, woke decadent Europe
is... I modsætning til, hvad nogle måske vil sige, står det woke dekadente Europa ikke over for en civilisatorisk udslettelse. Faktisk vil folk stadig gerne være med i vores klub, og det er ikke kun europæere. Under et besøg i Canada her sidst, der fik jeg at vide, at over 40% af kanadierne er interesseret i at komme med i EU. Så ventelisten er ret lang, Ditte.
Jamen, jeg tror, det man hører her, det er jo et Europa og et EU, som slår på trummen for, at det faktisk ikke går så dårligt i Europa, som man kunne tro. Og det er også det, vi hører fra en statsleder som Macron under denne her konference. Altså, der er simpelthen behov for, at Europa ranker ryggen og siger, jamen, det er ikke bare en forfaldshistorie i Europa. Det kan godt være, at på forsvarsområdet har vi ikke, der har vi været for afhængige af USA. Ja. Vi har ikke et fungerende selvstændigt forsvar, men på mange andre områder, så har vi faktisk skabt en global økonomi, hvor det er værd at leve og bo, og hvor folk gerne vil blive medlemmer. Hun citerer de her mange kanadier, der synes, det kunne være dejligt at være europæer. Så det her med, at man siger, at man har faktisk fået skabt et projekt, som er et sted, hvor det er værd at leve for folk, og hvor der er efterspørgsel for at komme med. Det tror jeg, at den fortælling, det hører man jo både hende og Macron og andre europæiske ledere sige, det skal vi lige huske. Det er ikke kun en økonomi, som går dårligt, og et forsvar, der ikke fungerer, for det kan man jo godt tro, når man hører sådan nogen som Rubio eller Trump for den sags skyld, at så er det næsten et Europa, som ikke kan lave andet end konfekt og vin, og som du sagde, planlægge sin egen begravelse, ikke?
Sissel, jeg sidder her med meningsmålinger, der er lavet her inden for sidste stykke tid, blandt andet YouGov og så videre. Prøv at se her populariteten, altså og hvad for eksempel danskerne synes om USA og om amerikanerne. Altså, jeg tror, vi skal tilbage til Vietnamkrigen for at finde et tidspunkt, hvor det officielle USA var så upopulært, som det er i dag. Er det noget, der betyder noget for en Trump, at i dag for eksempel godt og vel 75% af danskerne mener ikke, at USA er en allieret.
Det tror jeg, hvis jeg skal være ærlig, ikke betyder det helt store for Donald Trump. Donald Trump og mange amerikanere, og især markedsbevægelsen, de har en storhedsvanvid over for USA, som den allerfornemmeste, allerstørste, dominerende, overlegne magt i verden. Og hvad andre mener, det er ikke så vigtigt, fordi at de er overbevist om, at det er USA, der står øverst på skamlen i sådan den internationale orden. Og i forhold til det, der lige blev sagt omkring, at Europa jo faktisk også har noget at byde på, har noget at byde sine borgere på, det mener Trump og magtbevægelsen jo faktisk skyldes USA. De mener jo, at Europa har lukreret på, at USA har stået for forsvar, for det fælles forsvar, og de har nasset på amerikanerne. Og det er jo en meget central del af Trumps udenrigspolitik og magtbevægelsens tilgang til verden. Det er, at USA er blevet udnyttet af europæerne, og der er meget foragt for Europa og for europæerne hos Trump og i magtbevægelsen. Så jeg tror ikke, det betyder det helt store, den meget, meget bemærkelsesværdige fald i opbakningen til USA.
Mikkel Vedby, populariteten, det er så en ting. Noget andet, det er det hele spørgsmålet om Grønland, det er spørgsmålet om Putin, det er et spørgsmål om Ukraine. Hvorfor tror du ikke, at han vil diskutere det? Du siger, at Rubio kom her, han var meget sådan, det var meget abstrakt, og det var værdisæt, det var fra Michelangelo til The Beatles, men de ved jo godt, at de ting, der ligger europæerne på scene, det er lige netop Grønland, og det er lige netop Ukraine og Putin.
Hvis vi skal være lidt fair ved Rubio, det skal man jo også være en gang imellem, så tog han hul på en genre, som er meget klassisk i de der München-konferencer. Man skal lige tale om den vestlige civilisation, og den er i fare, og hvordan man kan komme derud af. Så fair nok, men jeg tror, der er to grunde til, at han ikke kom så meget ind på det. For det første, at han måske ikke har så meget med det at gøre. Altså, Trump har jo i vidt omfang privatiseret og centraliseret amerikansk diplomati. New York Times kalder her til morgen hans diplomati for et diplomati uden diplomater.
Det er
en meget konkret beskrivelse af, hvad han gør. Så Rubio kan få lov til at rejse til Europa og holde en tale, der var ingen andre i administrationen, der gad. Og så kan han flyve videre til Orbán og siger, at han er en flink fyr. Men den anden grund er jo også, at for første gang i meget lang tid, så er europæerne ikke rigtig med i politikudviklingen. Og det startede sådan set under Biden, som besluttede sig for at trække sig tilbage fra Afghanistan og andet, uden rigtig at snakke med os andre. Men jeg tror, at mange af de her centrale spørgsmål, der føler amerikanerne ikke, de behøver at spørge, og europæerne forventer ikke at få et svar. Og det er jo det, du ser afspejlet i de der meningsmålinger, nemlig at den politiske debat og den politiske idéudvikling og de midler, der skal til for at få politikken igennem i Europa, i stigende grad og hurtigere end mange af os sikkert havde troet, bliver dekoblet fra det, amerikanerne gør.
Et eksempel til det her, for jeg er fuldstændig enig, men det her med, at europæerne ikke er med ved bordet, man har set den amerikanske administration, som meget hurtigt har sat sig på centrale forhandlinger, så det er ikke alle de der forhandlinger, der går super godt jo, men jeg synes et andet eksempel på det, som er vigtigt også at holde øje med lige nu, det er det her famøse peace board, hvor Trump ligesom har lavet sådan en form for bestyrelse.
Det er det i Gaza.
Der skal lede arbejde omkring Gaza, og der ser man jo igen det her sådan europæer, der falder over hinanden og ikke rigtig kan finde ud af, hvad linjen er. Og der er nogen, der er med i det der peace board, og så er der nogen, der er observatører, og kommissionen kan ikke rigtig finde ud af, om de skal tage med til møderne eller ej, fordi det handler jo om Gaza. Og det vil man jo sådan set egentlig gerne være med til, men man vil dog ikke gå med på det her amerikanske, den her nye amerikanske struktur. Så det her med, at den amerikanske administration har været så succesfuld i at hive alle de her forhandlinger ud af de etablerede institutioner, af de etablerede arbejdsgange, det gør, at europæerne har enormt svært ved at finde ud af, hvem gør hvad, og hvordan skal vi være med eller ej.
Så alt det, der sker i øjeblikket, det er jo det, der har været med til og sket inden for de sidste måske halvandet år. Det er det, der har været med til at få Michael Silmer Jons til at sætte sig ned og sige, den sikkerhedspolitiske analyse, som vi skrev i 2022, den holder simpelthen ikke mere. Så inden vi tager fat på den, fordi den afspejler jo den krise, vi sidder og taler om i forbindelse med München, hvad der er sket de sidste par gange, og med hensyn til Trump, der sidder i Det Hvide Hus. Men inden vi tager fat på den, så lad mig lige til lytterne lige sige en gang til, hvem der er gæsterne her i Verden ifølge Gram. Det er Ditte Brasso Sørensen, Ph.D. i statskundskab fra Københavns Universitet. I dag er du senioranalytiker og vicedirektør i Tænketanken Europa, og før arbejdede du med geopolitiske risikoanalyser for internationale virksomheder, det kunne de godt have brug for nu, og regeringer hos Macro Advisory Partners i London. Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, tidligere USA-korrespondent, hvor du har dækket amerikansk politik, kultur og samfundsforhold i 17 år for Kristeligt Dagblad, først i New York, senere fra Los Angeles, den ene side og den anden side af USA. Og så Mikkel Vedby Rasmussen, professor i international politik ved Københavns Universitet. Du forsker i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik, herunder samarbejdet med NATO og EU. Derudover er du grundlægger af Dansk Institut for Militære Studier og har været leder af Forsvarsministeriets udviklingssekretariat. Inden vi tager fat på spørgsmålet om den opdaterede sikkerhedsanalyse, så lad os lige tage fat i skabe konteksten for det. Der var konferencen i München. Den er jo som regel en afspejling af den politiske temperatur. Hvis det går stilfærdigt, så er stemningen teoretisk afslappet. Er der fart på, så bliver det meget hektisk, og balancerne forandrer sig. Det skete efter Putins invasion af Ukraine, og det skete sidste år med Vances tale, Trumps ideologiske krigserklæring mod Europa. Og derfor satte man sig altså herhjemme for at opdatere den sikkerhedspolitiske analyse, der udkom i 2022. Og i dag, her i dag denne onsdag, bliver den opdaterede analyse offentliggjort dansk sikkerhed og forsvar frem mod 2035. Der er forskel på såvel de konkrete trusler og sprogbrugen i de to rapporter, og det er, bliver jeg nødt til at sige, dyster læsning. Britta Kvist trækker nogle af de vigtigste forskelle på den nye og den gamle rapport frem.
Den politiske vejrudsigt for Arktis varslede ikke ligefrem storm i 2022. Her kan man læse om Arktis, at stormagtskonkurrencen vil finde et stabilt leje, og Ruslands oprustning vurderes at være defensivt motiveret. Ingen forudså i 2022, at truslen skulle komme fra USA, lyder det i opdateringen. Grundlaget for vurderingen i den tidlige rapport var, at USA er Danmarks vigtigste allierede.
We need Greenland for national security and even international security, and we're working with.
En chokerende trussel, lyder det i den nye rapport, der også slår fast, at Danmark ikke kan bygge sin sikkerhed på USA længere. Og Trumps kurs ryster hele Europa. I 2022 regnede eksperterne med, at USA ville holde fast ved sin paragraf 5-forpligtelse om at komme europæerne til undsætning i en krise. Det er ikke sikkert længere. Det er heller ikke hugget i granit, at amerikanske atomvåben beskytter Europa, så nu er diskussionen om en europæisk atomgaranti rykket op på dagsordenen, konstaterer analysegruppen. I 2022 forsikrede rapportens forfattere om, at NATO ville forblive fundamentet for Danmarks sikkerhed. Nu skriver de, at præsident Trump har kastet det transatlantiske forhold og også NATO ud i den alvorligste krise nogensinde. Vurderingen lyder nu, at det er usandsynligt, at USA vil træde ud af NATO, men at det ikke kan udelukkes. En ny præsident med en anden politik ville ikke umiddelbart genetablere det NATO, der var inden Trump, lyder det også. I 2022 var der en forventning om, at en ny præsidentperiode til Donald Trump ville betyde en forandring af forholdet til Europa, men formuleringen lød dengang, at transatlantisk indstillede republikanere og embedsmænd forventedes at få mindre stabiliserende indflydelse. Det lyder som noget af en underdrivelse nu, efter at en ny amerikansk sikkerhedsdoktrin sidste år slog fast, at USA følger sine egne interesser og at den stærkere har ret til at dominere, og ikke mindst efter Donald Trumps gentagende krav om at få Grønland ind under USA.
We will have all everything we want. We're getting everything we want at no cost.
Rapporten holder fast ved, at Rusland stadig er den eneste militære trussel mod Europa. Men i opdateringen lyder det nu også, at Rusland ikke er så isoleret internationalt, som man tidligere vurderede. Rusland har formået at genopbygge forholdet til mange lande og senest til USA. Den opdaterede rapport fortæller dog også om Europas øgede evne og vilje til at forsvare sig selv. Sikkerheden i Østersøområdet er blevet styrket af, at Sverige og Finland er kommet med i NATO i henholdsvis 2023 og 2024, og europæernes forsvarssamarbejde med fokus på fælles indkøb er drastisk accelereret, lyder det i den nye rapport.
Og det er altså den nye opdatering, den er skrevet af Michael Silmer Jons, tidligere ambassadør ved NATO og forfatter til den første sikkerhedspolitiske analyse i 2022. Og alle disse forandringer, der nu er, som Britta Kvist lige har talt om, de kan jo altså spores direkte tilbage til Donald Trump. Hvorfor var det nødvendigt, Mikkel Vedby, at ændre den? Hvad er det, der har gjort, at den gamle rapport ikke duede mere?
Nå, men det er jo udviklingen i verden, som bare gik hurtigere. Og den udvikling har jo ikke mindst været drevet af Donald Trump, men han har måske også sat gang i nogle ting, som den gamle rapport nok, når man ser tilbage, var lidt for forsigtig omkring. Nogle tendenser, udviklingen i forholdet mellem USA og Europa, et godt eksempel Ruslands aggression og hvad det egentlig ville føre med sig. Nogle af de der ting tror jeg, at vi var for forsigtige omkring at konkludere på. Og det afspejlede jo i virkeligheden også den danske politik, at vi nok også var lidt for langsomme til at reagere på det. Så man kan sige, at det der jo er det interessante ved den her rapport, det er jo, at i den modsætning til den første, er den ikke lavet til og udgivet af regeringen. Det er et arbejde, som Michael Silmer Jons har lavet inden for rammerne af Forsvarsakademiet, som så er endt med ikke at udgive den selv.
Men hvorfor det?
Det må du spørge Forsvarsakademiet om.
Det vil jeg spørge.
Men hvad hedder det? Det er så Udenrigspolitisk Selskab, der heldigvis er trådt til for at udgive den. Og det afspejler jo nok, at vi her i det her land er en lille smule bange for at lave officielle analyser, og endnu mere bange for at lave officielle strategier, der siger noget som helst. Udenrigsministeriet udgiver en gang imellem sådan en strategi, som ikke rigtig siger så meget, men dem, der som ligesom skal drive politikken i modsætning til mange af vores nabolande, så udgiver vi ikke sådan nogle ting. Og det synes jeg faktisk er et problem for den måde, vi diskuterer udenrigspolitik på, og derfor skal vi bare være glade for, at Michael Silmer Jons har ville bidrage til debatten og til spørgsmålene om, hvad er det så for en politik, Danmark skal føre i en ny og mere farlig verden.
Nu vil jeg godt prøve så vidt muligt undlade at gå ind i dansk politik, fordi så er det et andet program, men vi prøver at tage fat hellere i nogle af de ting, der foregår ude i verden. Det kan ikke udelukkes, skriver man i rapporten, at USA forlader NATO. Hvad baserer I det på?
Det vi lige har siddet og snakket om. Nå, men når amerikanerne selv siger, at den her alliance ikke er, hvad den var. Når amerikanerne måske egentlig er i tvivl om, den alliance tjener civilisationen, hvad pokker det så end måtte være, interesse. Når amerikanerne også siger, prøv at høre her, I må kun forsvare jer selv. Hvis det går rigtig galt, så kan det da godt være, at vi kommer forbi og hjælper jer. Så har amerikanerne jo undermineret det, der er helt centralt i den der alliance, nemlig artikel 5's løfte om, at vi kommer og hjælper jer, hvis en af jer bliver angrebet. Hvis man sidder i Kreml i dag, er man så helt sikker på, at amerikanerne vil komme til hjælp, hvis russerne invaderer Estland? Og hvis man ikke er 100% sikker på det, vil man så sige, at den der 10% eller 15% eller 35% usikkerhed, man har, om man lige skulle prøve at se, hvad der skete? Og derfor er usikkerheden i europæisk sikkerhed blevet så meget større. I vidt omfang løser NATO ikke alene den usikkerhed. Og derfor er både værdien af alliancen, men egentlig også behovet for at så prøve at sætte et eller andet stedet, blevet så meget desto større. Og det er derfor, altså nu er den der rapport skrevet af pæne mennesker, der fører en stille og rolig pen. Så derfor skal man lægge mærke til, når de skruer op for temperaturen. Jeg har brugt en større del af mit voksne liv, end jeg har lyst til at læse danske og udenlandske rapporter om den sikkerhedspolitiske stilling i Europa, og hvor vi alle sammen står. Jeg har aldrig nogensinde læst et dansk dokument, der i den grad udfordrer, at NATO skulle være hjørnestenen i vores sikkerhedspolitik.
Sissel Nyholm, hvordan vil denne her rapport blive modtaget af folk i Trumps administration?
Jeg tror, de vil genkende store dele af den. Det med internationale institutioner, det er jo en af de store anker for Donald Trump og for MAGA-bevægelsen. De mener jo, og Rubio sagde det næsten ordret, at vi har udliciteret vores selvstændighed til internationale institutioner, mens mange lande har investeret i velfærd på bekostning af evnen til at forsvare sig selv, og andre lande har investeret i oprustning og ikke blege for at bruge hård magt til at forfølge deres egne interesser. Og det er jo, selvom han ikke nævnte NATO, så ved vi jo alle sammen godt, at NATO er en af de institutioner, som amerikanerne nu under Trump ikke længere har meget fidus til, og hvor de mener, at de har båret for stor en del af byrden. Og selvom vi ikke ved med sikkerhed, om USA decideret vil forlade NATO, så som Mikkel lige har forklaret, så er alle signalerne, der er jo, det er jo en, det her, den her rapport er jo udtryk for en, ja, en realisme. Vi har jo hele tiden gået og troet, at Trump han er en parentes, og tingene gik jo også nogenlunde tilbage til normalen, da Joe Biden blev præsident i den mellemliggende periode. Men jeg tror, at der er ved at brede sig en forståelse af, at Trump, de forandringer, som Trump indvarsler her, de er mere permanente, og at det er større end bare Trump. Altså det hele USA har også rykket sig, og Trump er udtryk for noget, for nogle forandringer, som kommer til at være mere varige, også med en ny præsident.
Ditte Brasso, hvordan bliver det modtaget blandt europæerne? Fordi hvis vi ser, hvad der er sket inden for de sidste uger, så var der NATO's generalsekretær Rutte, der i sidste måned i Europaparlamentet sagde, at hvis nogen tror, at Europa kan forsvare sig uden USA, så drømmer de. Dream on, ikke? Ursula von der Leyen, der gik lidt i rette med det her på sikkerhedskonferencen i München, som hun ser det så forholdet til USA, ikke et enten eller. Lad os arbejde for et mindre afhængigt Europa, siger hun. Er der nu i uenighed, altså begynder det at splittes i Europa, når du har Rutte, der siger en ting, og von der Leyen i virkeligheden noget andet?
Jamen, jeg tror, den linje, man lægger fra Europa, det er, at man siger, det bliver ikke os, der slår op med USA, særligt ikke, når det kommer til sikkerhed og forsvar, og det gør vi ikke, fordi vi har behov for amerikansk sikkerhed og forsvar i Europa, og det kommer vi til at have i en årrække. Lige meget, hvor hurtigt det går, så kommer det her til at tage mange år at bygge op i Europa, så det bliver ikke os, der slår op. Vi holder ved, ligesom man hører von der Leyen sige, jamen, så må vi jo være venner, så længe vi kan, men det vigtige er, det som rapporten her jo også siger, det er, at man så har set i Europa, nu kalder det rapporten det, en drastisk acceleration af det europæiske forsvars- og sikkerhedssamarbejde, og det er jo fuldstændig rigtigt, så mens man ikke slår op, så gør man sig selv så robust som man kan, så man ser på tværs af alle europæiske medlemsstater en stigning i de nationale forsvarsinvesteringer. Du ser Europa gå ind og gøre det nemmere for europæiske medlemsstater at investere i forsvar, både ved at ændre gældsreglerne, men også ved at lave fælles investeringsprogrammer til forsvar. Der, hvor man så, kan man sige, stadigvæk er for langsomme, mener jeg, det er, at man skal jo ikke kun bruge pengene. Man skal også sikre sig, at de mange penge, der bliver brugt, bliver koordineret på en måde, sådan så det rent faktisk giver et effektivt forsvar. Ja. Og der er man på vej hen med diverse strategier og flagskibsprojekter osv. Men det er et nyt område for Europa. Så når man skal bare huske på, når man siger, at europæisk integration på det her område accelererer drastisk, så er det rigtigt, men det accelererer også fra et meget lavt udgangspunkt.
Ja.
Så det er et nyt område for Europa, men der sker rigtig meget, og det er muligvis det, eller det er det område i det europæiske samarbejde lige nu, hvor der er allermest udvikling. Men med det sagt, så tager det stadig tid, inden at man er et andet sted og kan klare sig helt uden USA. Så derfor bliver det stadigvæk ikke Europa, der slår op.
Sissel Nyholm, lad mig lige vente den om og så spørge dig, hvad er det, der gør, at Trump, fordi der er masser af andre, der godt kan, men hvad er det, der gør, at Trump ikke kan se en fordel ved en alliance, for eksempel som NATO. Hvis du tager NATO's historie, ja, amerikanerne har betalt størstedelen. Ja, der har været perioder, hvor europæerne ikke har betalt det, de burde betale og skulle, og havde lovet, de ville betale. Men nu har man altså et europæisk NATO, der er op på de 5% for de fleste landes vedkommende inden for de kommende år. Hvorfor vil en amerikansk præsident, der godt ved, at hans eget land ikke har den globale magtstatus, som det havde. Hvorfor kan han ikke se, det er en fordel?
Jeg er ikke sikker på, at Donald Trump ikke ved, at USA ikke har den globale magtstatus, som den havde, at det ikke længere er USA's århundrede. Hvis man ser tilbage på den nationale sikkerhedsstrategi, som amerikanerne udgav i december, ja, så fokuserer de jo også meget på den vestlige halvkugle, og det er her, USA skal være dominerende, altså Nordamerika, Sydamerika, Grønland også med der, Latinamerika, hvor Europa, det er lidt noget, der hører en anden verden til. Det hører måske Rusland til, hvis vi skal tale om interessesfære. Mm. Så for Trump, der er fokus bare et andet sted end Europa. Og den foragt, der er for internationale institutioner herunder NATO og i øvrigt også FN og EU og mange andre, det er jo sådan en amerikansk idé om, at man har udliciteret sin selvstændighed til de her institutioner, som bare bruger en masse penge og ikke formår at udrette noget, og ikke sætter USA først. Fordi det her med at sætte USA først, det gælder både i indenrigspolitikken og i udenrigspolitikken.
Vi bliver nødt til, at vi kan ikke diskutere det her, uden at tage fat i det, der virkelig bliver en meget, 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 meget stor, et stort debatemne, Mikkel Vedby, i Europa. Det er hele spørgsmålet. At hvis vi ikke i det europæiske NATO kan forlade os på amerikanske nuklearbeskyttelse, så skal vi måske til at lave vores eget i Europa. Og der har franskmændene et, det er effektivt, det er bare ikke så stort, så er britterne deres. Britterne og franskmændene er allerede i gang med at koordinere deres atomare styrker. Så er der spørgsmålet, om tyskerne skal være med. Hvor går den diskussion hen, Mikkel Vedby?
Det er jo det store spørgsmål i europæisk politik.
Tak for det.
Så tak for at få det. Og vi har et kvarter tilbage.
Ikke? Ja, det får du. Du får ikke helt et kvarter.
Nej, men det er en lille smule komplekst og en lille smule teknisk. Men hvis vi prøver at køre teknikken ud på siden, så er der noget symbolsk, og der er noget militært, der foregår her. Det symbolske er jo, at det NATO har været bygget op om, der har kernen, det har været amerikanske atomvåben, der kunne afskrække russerne, og hvis man kom dertil, skulle blive kastet i tilfælde af et angreb. Og så har man bygget en masse konventionelt, som man siger, altså kampvogne og fly og alt det, der ikke er atomvåben.
Og nu droner.
Det. Og nu droner og alt det andet teknologi. Ja. Men ideen er virkelig, altså hvis man forestiller sig sådan nogle koncentriske cirkler af forsvar, så er atomvåbnene inde i midten. Det er det, det hele afhænger af. Det amerikanerne siger, det er, jamen det kan da godt være, at hvis det går helt galt, så vil vi godt stille vores atomafskrækkelse til rådighed. Det giver bare ikke nogen mening, fordi at hvis man ikke kan afskrække Rusland konventionelt, og så bliver nødt til at rykke direkte til det atomare, så ender man jo bare i en atomkrig. Det har man ikke lyst til. Så den eneste måde, at alle de her mange penge, vi nu er i gang med at bruge på forsvar, giver mening, det er, hvis vi også selv kan fylde noget ud derinde i midten af donutten, derinde, hvor atomvåbnene bor.
Og kan vi det?
Ja, det kan vi godt. Det koster en masse penge, og det kræver noget udvikling. Men det, der er sagen i dag...
Det kræver vel også en politisk beslutning, der har befolkningernes opbakning.
Det er nemlig det. Så i virkeligheden tror jeg, at det her handler om, hvad de tyske politikere og den tyske befolkning synes. Vil de være villige til at for eksempel finansiere, at Frankrig udbyggede sit antal af atomvåben, og at nogle af dem blev udstationeret på tysk jord, således at de kunne hente de her våben, som de i dag kan hente amerikanske våben, hvis man skulle komme til det. Og så er der en masse politiske spørgsmål. I dag er det her indlejret i NATO's kommandostruktur, så det vil være NATO's militære øverstkommanderende, der giver ordren til at levere de her bomber.
Som er amerikanske.
Som er amerikanske, men kan leveres af for eksempel tyske fly. Hvem skulle give den ordre i fremtiden? Hvordan kan man lave det på en måde, hvor russerne troværdigt vil tro på, at de vil blive mødt af europæiske atomvåben, hvis man når dertil? Og ikke mindst i lyset af, at vi taler om Michael Zindmans rapport, hvor vil Danmark stille sig i det?
Ja. Hvor vil man?
Jeg tror, at vi faktisk har bevæget os derhen, også fordi vi er så bange for, hvordan den her verden udvikler sig, at den reservation, vi har haft over for atomvåben i al vores NATO-medlemskabstid, at den er ved at være væk. Jeg kan sagtens forestille mig et nordisk samarbejde om bomber og levering af dem.
Hvor ser du den her diskussion bevæge sig hen på det europæiske plan?
Jamen, som Mikkel jo også understreger, så er det jo en diskussion, som er helt central, og hvor der sker en ret hurtig udvikling. Altså, jeg tror ikke, der er mange af os, eller jeg ville i hvert fald ikke have gættet på, at det var gået så stærkt, hvis man så tilbage i 2022, hvor den tidligere rapport var fra, men jo også, hvor man så den her første, kan man sige, den første del af chokterapien, da Rusland invaderer Ukraine, der var jo stadig meget stor tilbageholdenhed. Og nu ser man så Macron gå ud og sige, giv mig et par uger, så kommer der en mere konkret udmelding på, hvad gør vi egentlig med de her franske atomvåben. Ja. Så jeg ser en meget stor politisk villighed til i hvert fald at tænke kreativt. Så er der det spørgsmål, som Mikkel rigtig rejser, som er, har man så befolkningerne med? Vil man betale for det osv.? Det synes jeg, der er et større spørgsmålstegn omkring. Men jeg synes, det er en bredere tendens, som ikke kun har med at den atomare diskussion at gøre, som er at sige, hvis vi kigger tilbage fra, man kunne sikkert gå hele vejen tilbage til corona, men i hvert fald fra Rusland invaderer Ukraine og frem til nu. Så det, som man har set fra europæisk side, det er, synes jeg, en enorm kreativitet og villighed til at tænke ud af de normale måder at gøre tingene på. Der har været en stor tiltro til de her koalitioner af villige lande, som jo har gjort det muligt at hive UK tilbage ind i diskussionerne. Ja. Der har været brug af nødret, som gjorde det muligt lige pludselig at lave et lån til forsvarsindustrien. Der har været forstærket samarbejde, som gjorde det muligt at lave lån til Ukraine og finansiel assistance udenom Ungarn og Tjekkiet og Slovakiet. Så man i virkeligheden viser en enormt agil og kreativ i sin tilgang til at komme omkring nogle af de her processuelle udfordringer, der ligger i det europæiske samarbejde. Men det, man bare skal huske på, det er, at den kreativitet er, kan man sige, i min optik i nogen udstrækning positiv, men den er jo positiv på bagkant af nødvendig. Det er jo fordi, at de etablerede institutioner, man har, ville gøre det rigtig svært at lave forsvarsinvesteringer eller give hjælp til Ukraine eller gå sammen om at gøre noget som helst på det atomare, hvis man skulle følge de processer, man har. Og det er jo fordi, at de ledere, vi taler om, om det så er Macron eller Merz eller Starmer, det er jo ledere, som står med et svagt mandat, ja, som er politisk udfordret, og som har en udløbsdato. Altså, de bliver jo ikke, det har alle demokratiske ledere på et eller andet tidspunkt, men det er jo det, man skal huske på.
Er det her ikke et spørgsmål, der også vil forpligte nye regeringer? Fordi det er så stort, altså det her, det er jo eksistentielt, det vi diskuterer nu for Europa.
Jo, man kan jo altid håbe på, at ligegyldigt hvem der bliver valgt, så vil de være enige med det, man selv synes er rigtigt. Men det tror jeg dog...
Ja, det er nødvendigheden. Nødvendigheden gør det.
Jo, men jeg synes, man skal huske på, at når du kigger på tværs af Europa, så har du et politisk landkort, hvor at de største oppositionspartier i mange stater ser meget anderledes på spørgsmål om, hvad skal EU's tilgang være til et land som Rusland, hvor hurtigt skal vi have afsluttet den her krig i Ukraine, og hvilke afståelser kunne man se i det? Hvad synes man mere generelt om at lave fælles europæiske investeringer i forhold til at holde midlerne derhjemme? Den slags spørgsmål, så jeg tror, så der er et meget stort arbejde, tror jeg, i det, som Mikkel rigtig peger på, i at få skabt den bro mellem den indsigt, man har nået på det politiske niveau, omkring, at det her, det er en nødvendighed, ligegyldigt hvem, der sidder i regeringssædet, så er det den her vej, vi skal. Og så, kan man sige, den befolkning, man står overfor, hvor der er meget store splittelser, også i Europa.
Hvordan ser man i USA på det her i øjeblikket, Sissel Nyholm? Der foregår en måske den mest afgørende debat i øjeblikket, ikke nødvendigvis i det offentlige rum hele tiden, men det kommer i det offentlige rum, blandt europæiske ledere, både i EU, også i NATO, men også det, som Ditte også er inde på, nemlig også andre grupper, koalitionen er villige osv. Ser man det som et udtryk for, at Europa reagerer på det, Trump vil? Eller ser man det på en måde som om, at det Europa er i gang med nu, det er for alvor frigørelse fra USA?
Man ser på det på den måde, at det, som Donald Trump har krævet, det er, at Europa også begyndt at levere. Det kan godt være, at det går langsommere, end både Europa og amerikanerne godt kunne tænke sig, det gør. Det tager jo lang tid, sådan en oprustning, og hvis vi taler om atomar afskrækkelse, endnu længere tid, og der er utrolig mange moralske og økonomiske og militære udfordringer derhen. Men det er jo Europa gør jo sådan set det, som USA har bedt om, i hvert fald på det forsvarsmæssige plan i forhold til oprustning. Så er der hele det værdipolitiske slagsmål, som, hvor Donald Trump-regeringen jo direkte har sagt, at man vil blande sig i europæiske valg osv. Det får vi jo, kommer vi jo til at se, der er flere vigtige europæiske valg, der er på vej i år og næste år. Og i virkeligheden er der jo også, det er vigtigt også at huske på, der er jo egentlig også fælles fodslag mellem mange europæiske lande og USA i forhold til de ting, som amerikanerne har påpeget er et problem i Europa, at der er masse migration og det, man kalder klimakulten osv. Så der er ikke på alle punkter så stor uenighed, som der er. Men nu sagde dit også noget vigtigt før med, at mange af de europæiske ledere har en udløbsdato. Ja. Og hvis vi ser på de tre store økonomier, hvis vi ser på Storbritannien og på Frankrig og på Tyskland, der er det jo partier med en meget anderledes tilgang til udenrigspolitik og værdipolitik, som står på spring i Storbritannien. Reform UK er blevet et utroligt stort parti.
Nej, for os, Brexit, men...
Lige præcis. I Tyskland er AfD meget, meget stærk og kan komme til at dominere. I Frankrig er Front National også meget, meget stærk, så vi ved ikke, hvor Europa bevæger sig hen på lidt længere sigt i det her.
Så hvis vi vender tilbage og taler om det her Europa i øjeblikket, Ditte, hvad... Det europæerne er i stand til, eller er nødt til at gøre nu for, hvad skal vi sige, at modstå de angreb, der kommer på de europæiske institutioner fra Donald Trump. Det handler om, har vi politisk styrke? Skaber vi en økonomisk styrke? En handelsmæssig styrke? Og hvor står vi henne omkring hele tech-spørgsmålet? Og så er der oprustningen. Det er jo alle de her punkter, alle de her emner, det er jo der, hvor kampen mellem amerikanerne og europæerne kommer til at udspille sig på. Og den, vil jeg godt påstå, bliver voldsom. Hvis vi for eksempel tager hele spørgsmålet om tech-konflikt.
Jamen, uden tvivl, den bliver voldsom. Jeg synes, det er en vigtig pointe, det her med, at den her geopolitiske konkurrence med USA udspiller sig på utrolig mange andre parametre, ja, end det forsvarsmæssige. Så forsvars- og sikkerhedspolitik er selvfølgelig helt centralt, ja, essentielt, som du siger.
Ja.
Men kampen med USA er jo værdipolitisk, den er handel, den er retten til at have selvstændig regulering i Europa. Jeg synes, det, som man har set, og det kan godt være, det er stadigvæk er forsigtigt og med pæne ord og så videre, men det, som man har set her i München, men også ud over München, det er et Europa, hvor regeringslederne og kommissionen i stigende grad ranker ryggen og siger, Europa er faktisk ikke så skidt endda.
Nej.
Det kan godt være på det forsvarspolitiske, der har vi sovet i timen. Men vi har en økonomi, som fungerer. Vi har en levestandard, som er høj. Vi vil og prøver og forsøger at enforce, eller opretholde og gennemføre vores tech-lovgivning. Og vi er i stand til
som kommer til at ramme de amerikanske tech-giganter.
Åbenlyst, fordi det er de tech-giganter, som er på spil på det europæiske marked. Så derfor kommer det til at ramme de amerikanske tech-giganter. Og vi har været i stand til at indgå handelsaftaler. Det kan godt være, at de har været længe undervejs, men vi har dog fået kommet videre med det her handelsspor, som gør, at vi åbner markeder i verden, som ikke er den amerikanske, som er andre, og som jo ikke kan konkurrere med den amerikanske købekraft, selvfølgelig kan de ikke det, men som dog stadig er et vigtigt signal over omkring, at Europa er åben over for verden inden for den model, som Europa nu bryder sig om at være i, som er den regelbaserede verdensorden, og der holder man fast.
Ja. Mikkel Vedby, det er jo ikke et svagt Europa, der dukker op af det, som Ditte netop siger. Det er jo i virkeligheden et Europa, der er i bevægelse. Det er et Europa, der handler. Det er et Europa, der finder løsninger. Det er vel ikke så dårligt endda?
Nej, og nu her i det 56. minut af udsendelsen, så vil jeg gerne komme med lidt optimisme. Altså, det der er...
Det var ikke planlagt.
Men det er det vel aldrig i dit program, Steffen. men jeg vil meget gerne egentlig støtte op om den her beskrivelse af et Europa, der faktisk kan løfte opgaven. Også en beskrivelse af et Europa, hvor det ikke bliver nemt. Men det skal det sådan set heller ikke være. Altså, vi befinder os på et tidspunkt, som er sammenlignet med hvad vi er, slutningen af 40'erne, 1950'erne, hvor Europa også dengang skulle prøve at finde ud af, hvordan vi ville være. Og dengang indrettede vi et Europa, der var baseret på, at USA kunne beskytte os, og USA kunne betale noget af regningen for, at vi kunne opbygge vores velfærdsstat. På det område har Trump-folkene jo ret.
Ja.
Nu skal vi så selv løfte alt det her, og det kan vi godt.
Det kan vi godt?
Ja.
Nå, Sissel. Ikke? Så hvad er så visionerne for den konflikt, der ligger forud? Bliver det en separation?
Altså, der er jo, det kan godt være, at der efter München, at der er sådan faldet lidt ro på, men der er jo flere ting, der kan genåbne sårene, når næste gang Trump begynder at tale om, at han skal eje Grønland. Hvis der er nogle Ukraine-forhandlinger, hvor amerikanerne presser på for, at Ukraine skal opgive en masse, og Rusland ikke skal, så er der samstød over regulering af tech-giganterne. Vi ved ikke, hvor det bærer hen, men en vigtig pointe måske også lige her på faldrebet, det er jo, at i sin tale, som vi jo startede med at tale om i det her program, der understregede Marco Rubio også, at der er nogle åndelige og kulturelle bånd mellem USA og Europa. Og det var jo vigtigt for europæerne at høre i betragtning af alt det, der er sket igennem den sidste periode. Så jeg tror ikke, at det hele er så håbløst.
Det hele er ikke så håbløst, men vil det Europa, du talte om for lidt siden, og som vi jo lever med i det daglige og hører og debatterne osv., vil det være det Europa, der kan sikre Ukraines overlevelse? Fordi det er jo det, som blandt andet en dansk statsminister, men også mange andre siger, det er den eksistentielle litmusprøve.
Mm. Altså indtil videre har man jo set et Europa, som... Hvis man selvfølgelig lige skal... Man skal altid lige fratage sådan et land som Ungarn i de her analyser. Men derudover har man jo set et Europa, som har siden 2022, vil være min analyse, formået at udvise en enorm grad af sammenhold på Ukraine-spørgsmålet. Det er ikke i alle sætninger og alle nuancer, man er fuldstændig enig, men man har bibeholdt både en politisk og en finansiel og en militær støtte til Ukraine i mange år nu. Om det er nok, Det er ikke den rette tid at svare på, men når det kommer til et spørgsmål om, har man udvist europæisk sammenhold på den dagsorden, så vil jeg sige, at svaret er ja.
Og hvad så med Grønland?
Det tror jeg må blive et andet program.
Mikkel, du har ikke mange sekunder.
Men Grønland og Ukraine bliver de centrale steder, hvor man kan strides med amerikanerne, og hvor man kan blive enige med sig selv. Det betyder ikke, at man ikke kan finde på at opgive begge dele, fordi til syvende og sidst er det, der foregår i det kontinentale Europa, der er vigtigst.
Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Ditte Brashus Sørensen, Sissel Nyholm og Mikkel Vedby Rasmussen. Og Britta Kvist og Lasse Dirman var med i redaktionen af dagens program, og det var Thorsten Christiansen, der stod for teknikken. Send gerne reaktioner og kommentarer og forslag til nye programmer til gram@dr.dk eller til min LinkedIn-side Steffen Gram. Og fik I ikke det hele med, så klik ind på DR Lyd. Find Verden ifølge Gram og det eller de programmer, I gerne vil høre. På genhør i næste uge.
Frank Vang var noget af en fedt røv.
Jamen, det tror jeg.
Og det blev kun værre i gymnasiet. Han aflurede lynhurtigt, hvordan man fik gode karakterer og alle tricks galt.
Jeg overvejede at skrive en bog faktisk på et tidspunkt, om at man lige løftede sin karakter 1-2 med simple midler. Ja.
Det sidste måltid med Lærke Kløvedal og en kendt gæst.
Hvordan vil du gerne huskes?
Jeg vil gerne huske som en god komiker, der gav en masse mennesker et godt grin. Og så vil jeg rigtig gerne have mine drenge husker mig som en god far. Og så vil jeg også gerne have min kone, synes jeg er okay.
Her arbejder du i realisme.
Her arbejder jeg i realisme.
Det sidste måltid i DR Lyd.